Herre, vi tackar dig för din trofasthet om natten och din miskunnighet om morgonen. Vi tackar dig för att vi får vara i din hand med våra tider och så denna nya dagen. Vi får lägga den i din omsorg. Öppna Bibeln för oss och våra hjärtan och vår förstånd. Lär oss, Herre, din väg. Ge oss att leva i din sannhet. Vi ber om det. Amen. Vi läser sista kapitlet. Och vi startar med verserna 1-4 i kapitel 5 i första Peter. De äldste bland dere ber jag inträngande. Jag som själv är en äldste och ett vittne om Kristi lidelser och har del i härligheten som skall uppenbaras. Vär hyrder för den Guds flock som dere har hos dere. Ha tillsyn med den, icke ha tvång, men av fri vilje, slik Gud vill. Och icke för vinnings skyld, men av hjärte. Gör det icke till herrer över dem som Gud har gitt dere ansvar för, men var ett förebilde för flocken. När den överste hyrden uppenbarar sig, skall dere få härlighetens segerskrans som aldrig vissner. Før vi går in i detta avsnitt närmare har jag lust att ta någon skritt tillbaka i tid och läsa från samtalen mellan Jesus och Peter i Johannes kapitel 21. Johannes 21 från vers 15. Då de hade hållit måltid säger Jesus till Simon Peter: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än disse? Peter säger till ham: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus säger till ham: Fö mine lam. Igen säger han till ham en gång: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han säger till ham: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Han säger till ham: Vakt mine får. Han säger tredje gång till ham: Simon, Johannes son, har du mig kär? Peter blev bedrövet över att han den tredje gången sa till ham: Har du mig kär? Och han sa till ham: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus säger till ham: Fö mine får. Sannelig, sannelig, jag säger dig, då du var yngre band du själv upp om dig och gick dit du själv ville. Men när du blir gammal skall du räcka ut dina händer och en annan skall binda upp om dig och föra dig dit du icke vill. Detta sa han för att ge till känne vad slags död han skulle ära Gud med. Och då han hade sagt detta säger han till ham: Följ mig. Kunde Peter, som hade sviktat Jesus så djupt, fortsatt få vara hans disippel, ja, apostel? Hvordan kunde Jesus ta chansen på att betro Peter omsorgen för sina? Ser vi detta avsnittet i sammenheng med det som står foran, så hører vi om at de er i fiskebåten denne morgenen. Noen av disiplene, Johannes og Peter, blant dem, og på Jesu ord, som står, han som står inne på stranden, som de ikke kjente, der han sto. På hans ord så kaster de ut garnet på nytt og får en mengde fisk. Og da er det at Johannes sier til Peter, det er Herren. Og da Peter hører det, så kaster han seg i sjøen. Han kommer inn til Jesus før de andre kommer etter med båten og fisken. Kan det være et tegn på en disippel som kommer til Jesus korteste veien? For det er én ting som han tenker på. Vil Jesus ta imot meg? Kan jeg få komme tilbake? Er det en slike medarbeidere Jesus kan bruke? Det står i en barnesang. Når vi noe galt har gjort, vil vi gå til Jesus fort. Han som elsker alle, han kan tilgi alle. Fø mine lam, vokt mine får. Jesus betrodde Peter, dem han selv elsker, til dem som elsker ham. Og nå stiller han seg som en som fikk dette hyrdeansvaret, også som eldste, en medeldste. Han stiller seg sammen med lederne i menighetene han skriver til. Peter omtaler seg selv som et vitne om Kristi lidelser, en som har del i herligheten som skal åpenbares. Det er det han har skrevet om. Det er dette han selv har fått ta imot og gi videre. Vi hørte i kapittel 1 om profetene i Skriften som er vitner som så fram til han som skulle komme. De vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det er det samme vitnesbyrdet vi får i den nye pakt. De som fikk møte Jesus, som fikk følge ham, som var øyenvitner, det er det samme budskapet. Et vitne om Kristi lidelser og herligheten som skal åpenbares. Og så har han et oppdrag. Vær hyrder for Guds jord, for Guds flokk, som dere har hos dere. Vi leser jo i apostlenes gjerninger hvordan Paulus og medarbeiderne innsatte eldste i menighetene, som skulle ha dette leder- og læreransvaret. I apostelgjerningene 14. Det er fint å se hvordan Peter beskriver noe av denne tjenesten, hva den innebærer. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Ikke for vinnings skyld, men av hjertet. De står ikke for mennesket, men for ham som gir oppdraget. Ikke være herre over dem, men et forbilde for flokken. Det er et ord i samme tonen som vi leser i 2. Korinterbrev, kapittel 1, vers 24. Ikke så at vi er herrer over deres tro, men vi er medarbeidere på deres glede. 2. Korinterbrev 1,24. Oppdraget, det er det overhyrden som har gitt. Og Peter minner om det, at det er overfor ham vi skal være tro. Når han åpenbarer seg, så venter kronen, seierskransen, som aldri visner. Paulus sier det i 2. Timoteus brev. Han taler om rettferdighetens krans, som Gud skal gi, ikke bare meg, men alle som har elsket hans åpenbaring, som har tatt imot Herren Jesus, og vil leve i det oppdraget han har betrodd. Så det er ord som har noe å si til oss alle. Den plassen du fikk, må Gud få gi oss nåde til å ta vare på den. Lina Sandell synger om det så fint. Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt. Og hva fryd om en dag Jesus sier til deg, hva du gjorde for meg. Da skal vi lese de neste versene fra vers 8. 1. Peter 5, fra vers 8. Nei, omforlatelse. Takk. Det er fra det femte verset. Dere unge skal underordne dere under de eldste, og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Vær edru og våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen. Dere vet jo at deres søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene. Så har Peter ennå noe å si innad i samfunnet mellom de troende. Vi har lest tidligere i brevet om å underordne seg. Det er noe som er en Guds ordning. De kristne skal underordne seg myndighetene. I arbeidslivet skal det være et forhold mellom dem på arbeidsplassen og i ekteskapet mellom mann og hustru. Og det er også slik at det er en gjensidig underordning i Guds menighet. I Efeserbrevet 5 starter avsnitt om hustavlene med dette, at vi alle skal underordne oss under hverandre. Og det utdypes her. Vi skal alle være kledd i ydmykhet mot hverandre. Det å ikle seg ydmykhet betyr språklig å ta på seg forkle. Å ikle seg, det er å ta på seg tjenerdrakten. Alle skal vi være der. Vi har hørt om at Jesus vasket disiplenes føtter til et forbilde for hvordan vi kan få tjene hverandre også i de minste og kanskje vanskeligste oppgaver. I Filipperbrevet 3 taler Paulus om å la det sinn være i oss som òg var i Kristus Jesus. Og samtidig så er det altså et forhold også i forsamlingen mellom unge og eldre. De unge skal underordne seg de eldste. Forholdet mellom generasjonene kan bli til velsignelse når man får be om visdom og se hverandre, se at vi trenger hverandre, både unge og eldre. Det som er felles, som vi alle skal ta til oss, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Jesus sa jo til disiplene da de ville være den største i flokken, at vi må bli som barn. Våg å gå ned, bøye oss og bli som den minste. Der får vi øyekontakt. Der får vi se hverandre. Og Peter taler nok av erfaring. Ydmyk dere under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne, når dagen kommer. Det er vanskelige tider når Gud må føre oss der. Men etterpå så kan vi kanskje få se at det var godt og tjenlig at Gud fikk lære meg noe gjennom at jeg måtte bøye meg. Og så kommer dette sterke og vanskelige ordet kanskje. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Det er liksom så utrolig at vi nesten ikke klarer å ta det til oss. Du, Herre Jesus, som er så god, så ren. Du som har fullført frelsen for meg. Kan du ennå ta imot det jeg bærer på? Men slik er Jesus. Vi har en Gud som er vår far. Brevet har understreket at troen på Gud er også troen på vår Herre Jesu Kristi far. Slik er Bibelens gudsbilde. Han har omsorg for dere. Og det trenger vi i tiden vi lever, både den gang og i dag. Peter tar opp tråden fra kapittel 1, vers 13, om å være edru, være nøkterne i møte med det som skjer. Tidens tegn skal vi være oppmerksomme på, men vi skal samtidig få se det i Bibelens lys. Våke og vente. Være tålmodige. Og så minner han om kampen vi står i. Brevet er et kampskrift. Det er ikke slik at vi skal oppsøke lidelsen for Jesus skyld. Den kommer nok når Gud ser det, er tjenlig og nødvendig. Men vi har en motstander som står bak. Også det. Og det å bli prøvet, det er jo slik at dette ordet, prøvelse, også kan bety fristelse. Det ser vi i Jakobs brev, for eksempel. Der står det i det første kapittelet, vers 12, salig er den mann som holder ut i fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Så Gud prøver, Satan frister. Det noe av kampen. Deres motstander, djevelen, som vil ha oss bort fra Jesus, dit han selv på vei. Og så det et sterkt bilde, en brølende løve som søker noen å sluke. Og det som vi aner at Peter, han var en av dem som var nær løvens gap. Men han fikk komme til Jesus, som tok imot ham. Synderes venn. Stå ham imot, faste i troen. Da går tanken til Efeserbrevet 6 og rustningen. Grip framfor alt troens skjold. Med det kan dere slukke den ondes brennende piler. Troen går til Jesus. Vi har hørt om det. Tro tillit til ham. Troens skjold. Dere vet jo at dere søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene. Det kan være en trøst. Vi ikke alene. Slik det også i dag. Det mange steder hvor de kristne blir satt på prøve, men vi hører sammen. Om et lem lider, så lider vi alle med. Og om noen blir hedret og gleder seg, så får vi dele oss av gleden. Jeg tar med noe jeg har hørt når det gjelder livet i plasset hvor løven holder til. Når en løve brøler, da alt liv stille. I noen sekunder. Det mange som frykter. Og det som kan overvinne en løves brøl, det en annen løve. Bibelen forkynner en annen løve, løven av Judas stamme, som har seiret. Han avvepnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue på korset, da han ble naglet til korset for vår skyld og seiret. Jesus sa, helvedes porter skal ikke få makt over min menighet. Da leser vi siste avsnittet, vers 10-14. En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Makten hans i all evighet. Amen. Med hjelp fra Silvanus, en bror jeg har tillit til, sender jeg dette korte brevet jeg har skrevet for å oppmuntre og vitne om Guds sanne nåde. Den må dere bli stående i. Deres søster i Babylon sender sin hilsen, hun som utvalgt sammen med dere. Det samme gjør Markus, min sønn. Hils hverandre med kjærlighetens kyss. Fred vær med dere alle som i Kristus. Nå summerer Peter opp Lidelsen varer bare en kort stund. Kallet Jesus har gitt, det er et kall som har sitt mål. Kall dere til sin evige herlighet. Det er det Jesus kaller til. Når han kaller til å følge ham, til å komme, til å bli med. Han har kalt oss til sin evige herlighet. Romerbrevet 8 taler om det samme. Det vi må lide her i tiden er for ingenting, skriver Paulus, mot en herlighet som venter og skal bli vår. Helt og fullt. Det kan være vanskelig å ta til oss, men kan hende kan vi komme til å trenge det enda sterkere, også vi som bor her. Det er en kort tid. Vi må bli prøvet under korset. Og han som kalte oss, er all nådes Gud. Nåde for alt, hver ny dag. Vi husker da Peter forsikret Jesus at han ville følge, om alle de andre sviktet. Da taler Peter om Jesus til Peter om at Satan har kommet med et krav om å få prøve og sikte, som mel i skjoldet, pulverisere troen. Men, sier Jesus, jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang vender om, da skal du styrke dine brødre. Det er det Peter får lov til gjennom sine to brev, å være med å styrke Guds forsamlinger i troen. Han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Det er ikke ord som sier at han som begynte, han vil fullføre den gode gjerning. Helt fram til Kristus kommer. Han tilhører makten. Guds rike, det er det som kommer. Han skal ha æren. Og så har Peter en slutthilsen. Han nevner først Silvanus, som omtales i apostelgjerningene som Silas. En bror jeg har tillit til, en som er trofast. I norsk bibel står det, jeg skriver kort til dere med Silvanus. I den 2011-oversettelsen står det at jeg sender brevet med ham, så det kan være litt ulik forståelse av det språklige. Kan være at Silvanus var med både som sekretær og som budbærer. Postbud. Det vet vi jo ikke. Men det var en viktig medarbeider. Og Paulus og Peter gjentar det som er hensikten, hvorfor han har skrevet. Han har skrevet for å formane og vitne om Guds sanne nåde som de står i. Den han selv har fått lov å leve av og leve i, er det han minner om. Den strekker til for alle. Vi har stanset til å begynne med Babylon som et annet navn for verdens hovedstad, Roma. senteret for den makt som står Guds rike imot. Og så nevner, ja, det er altså en hilsen fra denne menighet i Roma til leserne. De er under i trengsel, selv om de ikke kjenner hverandre, så hører de sammen. Velsign og bann som bind. Og så sender han også hilsen fra Markus, som trolig er hos han, og som Peter kaller min sønn. Leser vi apostlenes gjerninger, så får vi kanskje et sånt glimt av noe av denne relasjonen. Der står det om da Peter kommer ut av fengselet, så oppsøker han hjemmet til Maria, mor til Johannes Markus, som trolig da er denne disippel, og som blir en nær medarbeider av Peter. Det er vitnesbyrd fra 100-tallet, en biskop som het Papias, som har skrevet at Markus er den som har ført i pennen det Peter opplevde og forteller, slik at Markus' evangeliet regnes da for å være slik Simon Peter opplevde det og har fortalt det. Trolig var han også en medarbeider her, kanskje også språklig, både han og Silvanus. For det er god gresk, visstnok, som dette brevet er skrevet på. Til slutt står det om hvordan kjærligheten mellom de troende også kan få en fysisk utslag. Det kan jo være ulikt i ulike kulturer, men i alle fall det å få lov å vise at vi er glad i hverandre som kristne søsken, det skal det være plass for. Selv om kjærlighetskyss ikke er det vi tenker er det tjenlige. Peter avslutter med ord om fred. Fred være med dere alle som er i Kristus. De som er i trengsel, i ildprøven, de skal få ta til seg dette. Jesus sa jo i Johannes 16 i avskjedstalen, min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden.